İşten Sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nda efirinde İşten Sonra programı ikinci saati başladı. Haberleri birlikte dinledik biz. İnternet vasıtasıyla ve bu saat hem içinde PEK vasıtasıyla bizi dinleme mümkündür. Hatırladım ki akşam 8-9 arasında olan programımızı hem de benim bu internet ve PEK'ten Fesavay'ı kısa dalgalarda dinlemiyorlar. 9.48 MHz ve 7.48 MHz dalgalarında. Bu saatte biz mücerret seslense de grantoloji hakkında danışacak. Stüdyomuzun konuğları Soros Fondu'nun Azerbaycan Üzeri İcraatçı Direktörü Ferdi Esadov'du. Ferdi Bey, hoş geldiniz stüdyomuza. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Kafkas Medya Tekatlar İnstitüsü'nün rehberi Anar Orucov'dur. Anar Bey, her vaxtınız hayırlı olsun. Ve biz yakın dakikalarda jurnalist Şahvəli Çobanoğlu'nu gözləyirik. O özünü çatdırsa bizim efirimize, belə deyək, onu da söhbətə qoşulacaq. Ama ümumi suallardan başlayalım. Fərdi müəllim, biraz xarakterize etmənizi xahiş edərdim Azərbaycanda grantlarla olan, bağlı olan vəziyyəti. Nədən indiki zamanda təxminən bir 4-5 aydır bu suallar və mövzular ortaya çıxır ki, grantların ayrılması hələ o demək deyil ki, uğurlu bir layihə olacaq və ümumiyyətlə grantlar uğrunda mübarizəni grantoloqlar aparırlar, hətta belə anlayışı da veriblər və artıq grantoloq demək, yəni onsuz da müsbət işarəli deyilməmişdir. Neytral olaraq qəbul olunur, deyil ki, öncə. Amma artıq mənfi işarəli bir nümayəndə kimi qəbul olunmağa başlayıb ki, grantoloq da, bax, belə deyirlər. Hmm. Nədən, necə xarakterizə edərdiniz? Nəyə görə belə vəziyyət yaranır? Əgər bu belədirsə, ümumiyyətlə.
Müəyyən qədər yəqin ki, siz haqlısınız. Çünki belə fikirlər səslənir, belə narahatçılıqlar bildirilir. Amma mən birincisi qeyd edərdim ki, bu axır 4-5 ay yox, bəlkə də ondan çox-çox əvvəllərdən başlayan bir söhbətdir.
Laf əvvəllərdə bəlkə də çox belə deyə, balaca dairələrdir.
Dönə-dönə deməli, necə deyirlər, ictimaiyyətin diqqəti bu məsələyə cəlb olunur. Güman edirəm ki, ümumiyyətlə, grant bir maliyyə mənbəyi kimi onun bir mədəniyyəti və onun vacibliyi hələ də cəmiyyətdə düzgün başa düşülmür. Biz maliyyə mənbəyi kimi ənənəvi olaraq yəqin ki, büdcədən vəsait almaq, bir şirkətdən maaş almaq və yaxud biznesdən nə isə edib, nə isə ortaya qoymaq kimi belə görürük. Halbuki ictimai fəaliyyət üçün, ictimai əhəmiyyətli bir fəaliyyət üçün vəsait alıb, axtarıb, onu deyilən məqsədə yönəltmək mədəniyyəti, təcrübəsi və fenomeni öz yerini hələ də cəmiyyətimizdə tapmayıb. Və narahatçılığa səbəb olur hər zaman. Şübhəsiz ki, bu vəsaiti əldə etmək asan bir məsələ deyil. Müəyyən təcrübə istəyir, bacarıq istəyir, yazmaq qabiliyyəti, vəziyyəti öyrənmək qabiliyyəti və eyni zamanda bəlkə də inadkarlıq istəyir. Dönə-dönə öz layihənin üzərində onun müdafiəsi üçün səylər göstərmək tələb edir. Bunlar hamısı şübhəsiz ki, yenə də deyim, xüsusi bacarıq tələb etdikdə heç də hər yaxşı necə deyirlər, fikir və təklif sahibinə məxsus olan bacarıqlar olmur. Və burada elləri olur ki, bunu yaxşı eləyirlər, elləri olur ki, yox. Grantologiya kimi elmin rəsmi olmasa da, hansısa o belə bu sahədəki bacarığa ehtiyac var. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bəzən grant axtarmaq üçün ölkə daxilində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara deyil, uzaqda yerləşən, sizdən az xəbəri olan və daha çox sizin yazdıqlarınız, sizin dedikləriniz üzərində qərar verən təşkilatlarla siz fəaliyyətə girirsiniz. Və burada xüsusi bacarıq tələb olunur, təəssüf. Təəssüf yox, əslində, bu belə də var.
Bəlkə də müsbət mənada qəbul olmalı. Fərdi Əsədovdur. Anar Orucov da studiyamızdadır. Anar bəy, grantlarla bağlı olan problemləri siz necə görürsünüz Azərbaycanda, əgər problem varsa, ümumiyyətlə? Və bu effektivlik barədə danışaq. Çünki məhz effektivliyə kifayət qədər çoxlu iradlar ortada var. Rahatsız yoxsa yox?
Bəlkə də hətta belə deyim, öz fikrimdə razı olmasam da amma razılaşmaq məcburiyyətinin qarşısında qalırıq. Çünki Azərbaycanda sir deyil ki, mənə elə gəlir ki, bir neçə milyon dollar, təkcə məsələn Açıq Cəmiyyət İnstitutunun bir neçə milyon dollar büdcəsi var və bura digər əlavə fondlar da əlavə olunurlar, hansılar ki, Azərbaycan tərkibində fəaliyyət, daxilində fəaliyyət göstərirlər, Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərirlər. Amma Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı istiqamətində ciddi dəyişiklik və inkişaf nəzərə çarpmır. Nədənsə bu çox həddi nəzərə çarptıqda belə mənə belə gəlir ki, bu bir xeyli süst gedir və bəlkə də lazım olan effektivlik görünmür. Və iddiaların da qaynaqlanması təbii bu səbəbdən ola bilər ki, bu qədər vəsait əgər vətəndaş cəmiyyəti sektorunun inkişafı üçün yönəldilirsə, onda niyə müsbət nəticə və illər keçir, müsbət nəticənin dəyişikliyi isə göz qarşısında o qədər də effektiv görünmür. Bunun digər müxtəlif səbəbləri də ola bilər ki, yəni təkcə bu qrantların verilməsi, qrantlar icra edən təşkilatların son dərəcə effektiv fəaliyyətinin olmaması ilə bağlı deyil, kənar amillərin də təbii ki, bura təsiri var. Amma hardasa razılaşmaq, belə deyim, məcburiyyəti var ki, doğrudan da bəzi hallarda görünür ki, effektivliyi aşağıdır.
Nə də özünü biruzə verir bu qeyri-effektivliyi və necə etmək olar ki, effektivliyi olsun? Yəni, ümumi danışsaq, ayrıca ki, xırdalara getmək üçün vaxt çatmayacaq.
Əlbəttə ki, mənə elə gəlir ki, əvvəla Fərdə müəllim qeyd etdi, bunun bir psixoloji tərəfi var. Bu, vətəndaş cəmiyyətinə verilən qrantlar, vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsi xidmət edən qrantlar o insanlar tərəfindən xərclənirkən hansılar ki, onlar bu problemi görürlər. Cəmiyyətdə hər hansı bir sahədə problem var, hər hansı bir sahənin problemi yoxdur deyək, onun inkişafına ehtiyac var və bunun üçün bu istiqamətə yönəlmiş, bu istiqaməti özünə prioritet seçən, hər hansı bir istiqaməti prioritet seçən deməli, fəaliyyət növünün əslində fəaliyyətin nəticəsində effektivin olmasını nəzərdə tutur bu. Effektiv olmamasının səbəblərinin gəlincə bəlkə də burada var, tutaq ki, belə deyək, müəyyən qədər hökumətin rolunu demək olar ki, məsələn, elə layihələr var ki, onların icra olunmasında yerli administrativ qurumlar, mən Bakını nəzərdə tutmuram, bu əsasən özünü rayonlarda bir ruzə verir, yerli administrativ qurumlar onlara problem yaradırlar orada QHT-lərin fəaliyyətinə və bunun nəticəsi olaraq da QHT-lərin əksər hissəsi indi Bakıda cəmləşiblər. Yəni, rayonlarda, belə deyim də, ən yaxşı halda bir rayonda çox aktiv fəaliyyət göstərən 3 QHT-nin adını çəkmək olar ki, effektiv fəaliyyət göstərir, onların ofisi var, resurs mərkəzi rolunu oynayır və s. İnsanlar orada problemlərini deyirlər. Amma bu problem də özünü bir ruzə verir ki, tutaq ki, insanlar həm də QHT-yə son zamanlar bu daha çox bəlkə gələ bir iş yeri kimi baxmağa başlayıblar. Yəni, bu bizim bir fəaliyyət göstərəcəyimiz və yararlana biləcəyimiz yerdir. Hı-hı.
Bu sui-istifadə gedirib çıxarır.
Məncə burada sui-istifadə hallarına təbii ki səbəb ola bilir. Çünki onun mahiyyətini biraz başa düşməyən şəxslər tərəfindən və burada qrant verilir, burada nəsə iddia eləmək olar, iddia nəticəsində bəlkə də o insanlar heç hansız problemin həllinə kömək göstərəcəklərsə o haqda çox dolğun fikrə də malik deyirlər. Amma düşünürlər ki, onlar maliyyə alsalar bəlkə nə isə eləyə bilərlər və ya bəlkə nəsə görüntü yarada bilərlər, güya eləyirlər.
Anar Orucun dedikləri də fərdə mənim, donor olaraq, yəni açıq cəmiyyət institutu, digər donorlarda var aydın məsələdir. Grant ayrılan layihələr üzərində nəzarət nə dərəcədə o istənilən nəticəni göstərir? Yoxsa bu nəzarət olmur ümumiyyətlə?
Şübhəsiz ki, nəzarət olur və nəzarət müxtəlif səviyyədə, müxtəlif formalarda olmalıdır. Texniki cəhətdən desək, bu deməli, donor təşkilatını təmsil edən işçilər tərəfindən nəzarətdir. İkincisi, müstəqil ekspertlərin fondun fəaliyyətinə nəzər salan donor, başqa necə deyirlər, beynəlxalq institutun təmsilçisi olan bir eksperti gəlib buna nəzarət edir. Və bizim fondda mən deyərdim ki, bəlkə də başqa fondlarda müşahidə olunmayan bir təcrübə də var. O da yerli vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən deməli, müstəqil nəzarət və dəyərləndirmə prosesi. Deməli, tanınmış ekspert dəvət olunur və ona layihələr paketi müxtəlif bir mövzuda, yəni müsabiqə nəticəsində uğur qazanmış layihələr təklif olunur. Onları öyrədib, onların iş planını öyrənib, tədbirlərində iştirak edib, müəyyən intervyular aparıb və s. o hesabatı bizdə, məsələn, idarə heyətinə təqdim edir. Və nəhayət çox vacib mən hesab edirəm və bizim fondda öz yerini tapmış forma, o da özünü dəyərləndirmə, vətəndaş cəmiyyətinin özünün öz fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi təcrübəsi. Bu nə deməkdir? Biz çox çalışırıq ki, deməli, dəstək verdiyimiz layihələr hansı isə ümumi bir təşəbbüsün başqa qeydlərlə, əməkdaşlıqla bir fəaliyyətin hissəsi olsun. Hı-hı. bu yenə demək istəyirəm, ya müsabiqələr vasitəsilə mövzuların elan olması, ya xüsusi layihə elanında tələblərlə müəyyənləşir. Belə olan halda biz çalışırıq ki, qeydlər arası hesabatlılıq, məsələn, layihə koalisiya üzvü tərəfindən verilirsə, həmin o koalisiya tərəfinin qarşısında həmin o qeyri-hükumət təşkilatı özü hesabatlı olsun. Və o biri tərəfdən də koalisiya daxilində dəyərlənmə və monitoring təcrübəsinin də cəmləşməsi. Bax, buna bilavasitə biz diqqət və bəzin vəsait dairırıq. Beləliklə, hesabatlılıq təkcə donor qarşısında yox, cəmiyyət qarşısında da olmalıdır.
Nədir layihənin uğuru? Yəni, misal üçün, Anar bəy qeyd etdi ki, bölgələrdə uğurlu adlandırılabiləcək 1-2-3 təşkilat var, qeyri-hökumət təşkilatı. Onların da ofisləri var, bəzən belə olurlar ki, görüş keçirlər. Yəni, uğur budurmu? Yəni, iş məkanı, vətəndaşlarla görüş keçirmədirmi uğur? Yoxsa həmin o hət haradasa yuxarıdadır və nədir o hət?
Bu, çox sadə və eyni zamanda çox vacib bir məsələdir. Və sualdır. Mən birincisi onu deyə bilər. Birincisi o iş yeri haqda. Biz görürsünüz, bu yenə də mənim sözümü təsdiqləyir ki, biz hələ də qeyri-hökumət sektorunun doğrudan da peşəkarlıq tələb edən fəaliyyət sahəsi kimi başa düşmürük, qəbul etmirik. Halbuki bu da bir sahədir və bir çox qabaqcıl ölkələrdə burada peşəkarlar, strategiya düşüncəsi olan şəxslər, icraçılar və bir çox başqa belə ekspertiza tələb edən deməli fəaliyyətlər nəzərdə tutulur. Mən deyərdim ki, vətəndaş cəmiyyəti sektorunda peşəkarlıq və iş yeri axtaran mütəxəssislərə ehtiyac var. Bunlar istərsə dəyərlənmə aparan, istərsə yenə demək istəyirəm, məsləhət verib yaxşı qrantların yazılması necə olmalıdır, niyə, donoru necə inandırmaq olar ki, sənin layihən yaxşıdır. Bax, bu kimi sahələrdə ixtisaslaşan ekspertlərə ehtiyac var. Bu iş yeridir. Və bu nəticədə hansısa bir təşkilat üçün və yaxud fəaliyyət qrupu üçün vəsait getirən bir şeydir. Burada peşəkarlığa ehtiyac var. İkincisi, mən onu da qeyd edim ki, effekt deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Hədir, bax, bunu aydınlaşdırmaq lazımdır.
Çünki çox vacib məsələdir.
Bəli, çox vacib məsələdir. Ümumiyyətlə desək, əgər bir təşəbbüs qrupu imkan əldə edib bir fəaliyyət aparırsa və nəyə isə nail olursa və yaxud hansısa bir məsələdə uğur qazanmırsa, bu özü bir effektdir. Bu o deməkdir ki, bu təşəbbüs qrupu bir sınaqdan keçir. Öz təşəbbüsünün həyata keçirilməsi üçün bir cəhd göstərir. Bir diqqət cəlb edir və o qrup daxilində, o təşkilat daxilində, yeni fəaliyyətə başlamış təşkilat daxilində kimisə özü üçün bir nəticə çıxarıb fəaliyyətini davam etdirə bilər, başqa bir qeydə ilə birgə və yaxud özü həmin bu qeydə daxilində təşəbbüsü ələ götürüb yeni nəyisə təklif edə bilər və bəlkə də bu qrup dağılıb heç bir nəticə də verməyə bilər. Azı o deməkdir ki, təşəbbüsü olan, fikri olan, bir fəaliyyət göstərmək ehtiyacında olan bir qrup bir imkan əldə etsin. Burada öz mövqe ifadə etmə, öz mövqeyinin ifadə etməyə azadlığı və imkanı olsun. Yenə demək istəyirəm, burada itkilər də ola bilər, burada uğurlar da ola bilər. Və nəhayət effekt deyəndə biz deyirik ki, bəli, söz azadlığı olsun, iqtisadiyyatda şəffaflıq olsun. Bunu biz qeydin fəaliyyəti ilə təmin etmək məqsədi qoyuruqsa biz buna nail olmayacağıq. Yəni, bütün qüsurları məhz QHT sektorunun fəaliyyəti üzərində qoymaq və onları bu məsuliyyət üzərinə məsuliyyətə cəlb etmək ki, bu baş vermir, bu istənilən effekt yaramır, bu düzgün olmazdır. Biz bütün deməli, ölkədəki şəraiti, mövcud imkanları, bacarıqları, insanların bacarıqlarını nəzərə almalıyıq. Bunların tədricən deməli, təkmilləşməsi üçün çalışmalıyıq və əgər bugün istədiyimiz effekt yaranmırsa, bu demək deyil ki, bu səylərin davam etdirməsinə ehtiyac yoxdur.
Biz Fərdə Əsədovun deyiklərdir. Bu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Anar Rocov da studiyamızdadır, Qafqaz Media Təhqiqatları üzrə rəhbəri. Anar bəy, media məsələsində effektivlik nədə özünü bir üzə verir? Misal üçün, belə deməzdim ittihamlar, amma qeydlər var ki, Azərbaycanda media sayəsində çalışan QHT-lərin yeganə uğurudur ki, həmin o QHT-lərdə çalışanlar hələ ki həbsxanada deyillər. Bax, kifayət qədər sərt deyildi.
Əslində, bəlkə də belə deyil. Yəni, alternativ də bunun əks argumenti demək olar ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət sektorunda çalışan bəzi şəxslər var ki, çox ciddi təqib və təzyiqlərə də məruz qalıblar. Belə deyək, davamlı olmasa da müəyyən müddət üçün həbsxanaya düşüblər. Yəni, və bu ondan qaynaqlanmır ki, əgər tutaq ki, bu onların uğru hesab olunsun. Mən söhbət elədim bu alternativ fikrin daşıyıcıları ilə. Onlar deyirlər ki, niyə məsələn, illər boyu jurnalistlər üçün ancaq treninqlər təşkil olunur və başqa bir sahədə irəliləyiş yoxdur. Niyə bizə başqa bir imkan yaradılmır? Media qurumları ancaq, tutaq ki, bəsit və çox məhdudlaşdırılmış sahəni başlayıblar. Əslində başlayıblar və yenə davam etdirirlər o sahədə fəaliyyətlərini. Bu da treninqlərin keçirilməsidir, mühazirələrin söylənilməsidir, bir də treninqlərin keçirilməsidir. Və mən əslində bu fikirlə müəyyən qədər şərik oluram ki, ola bilər ki, fəaliyyət sahəsinin genişləndirilməsinə ciddi ehtiyac var, hansısa digər istiqamətlərə doğru. Amma eyni zamanda bugün bu şablonlaşıb artıq ittiham edirik hər birimiz medianın vəziyyətini və jurnalistlərin peşəkarlığını. Amma həqiqətən belə ki, Azərbaycanda peşəkar jurnalistlərin sayı, yəni mediamızın genişliyini götürsək o qədər də çox düşmür. Heç belə deyək ki, bəlkə bir çox çap mətbuat orqanlarından əgər peşəkarların sayını bölsək, onun çalışanların birinə bir çox peşəkar jurnalist düşmür. Bu, qeyri-hökumət sferasında olduğu kimi, mediada insanların son illər iş yerinə çevrilibdir. Yəni, gəlsinlər, məsələn, mən bilirəm, Mətbuat Şurası hər ay bir neçə, onlarla qəzetin bəlkə də adını Reşet qəzet elan eləyir. Onların içində, baxıram, mən müxalifət yönümlü qəzetlər də var, hansılar ki, hökumətin əleyhinə təhqiramiz yazılar, yazılırlar. Sırf hökumətə özünü yaxın göstərməyə çalışan qəzetlər də var. Amma məqsəd başqadır. Məqsəd burada inkişaf, medianın inkişafı, nə bilim, satılmaq, qəzetin tirajının yüksəldilməsi deyil. Məqsəd burada ancaq və ancaq pul qazanmaqdır. Və buna görə də, yəni, mediamızın özünün, hətta belə deyim sizə, yeni media texnologiya, internetdən xəbəri olmayan insanlar orada çalışırlar. Biz, özür istəyirəm, haşiyə çıxım, bir dəfə bir elanımız var, internet vasitəsilə yayılmışdı. Bu barədə söhbət edəndə bir daha bir jurnalist yaxınlaşdı. Bəs mənə niyə xəbərim olmayıb, harada gedib bu elan? Mən deyirəm ki, Yahoo qruplarda yayılıbdır. Mənim xəbərim yoxdur, deyirəm, e-mailinizi verin, daxil eləyim ora. Sizdə o deyir ki, yoxdur, e-mail üstündə yoxdur. Yəni insan fikirləşir ki, e-mail nədirsə bunu yəqin götürmək lazımdır, bu elektron poçtanı üstündə daşımalısan sən.
Problem.
Və bu artıq
müdaxilə eləyim.
Buyurun.
Mənə elə gəlir ki, media və jurnalistlərin peşəkarlığı birincisi jurnalist və media bazarının azad olmasından asılıdır. Nə qədər ki, peşəkar jurnalistə sifariş, belə xüsusi tələb yoxdur, bir o qədər də treninqlərin və s. deməli, tədbirlərin effektliyi az ola bilər. Nə qədər ki, sağlam media rəqabəti, yəni jurnallar, qəzetlər arasında yoxdur, bir o qədər də peşəkarlıq tələbi də az ola bilər. Belə olan halda jurnalistlər yəqin ki, peşəkarlığının artırılmasında o qədər də deməli, maraqlı olmurlar. Çünki pul qazanmaq, vəsait əldə etmək, bu da vacib bir stimuldur. Çox vacib bir stimuldur. Əgər bu stimulu sən peşəkarlığınla, deməli, təmin etmirsən, əgər sən bu pul qazanmağı öz peşəkarlıq səviyyənlə təmin etmirsənsə, onda sənin marağın da az olur, onda effektivliyi də treninqlərin az olur. Bu demək deyil ki, treninqlərə və bacarıqların artırılmasına ehtiyac yoxdur. Ehtiyac var, peşəkarlığın artılmasına ehtiyac var. Sadəcə, təəssüflər olsun ki, sifariş o qədər yoxdur.
Sadəcə, sifariş yoxdur. Nəysə, Fərid Əsədov studiyamızdadır. Azıçıq Cəmiyyət İnstitutunun Azərbaycan üzrə İçərçi direktoru, Anar Rucov, Qafqaz Medi Təhqiqatı İnstitutunun rəhbəri və jurnalist Şəfəli Çobanoğlu artıq yaxınlaşdı. Şəfəli bəy, xoş gəlmişsiniz. Studiyamıza salam edirəm sizi. Dinləyicilərə problem deyil, yəni bu Bakıdır. Bakıda avtomobillərin nəqliyyatı ilə özü də bu saatlarda, axşam saatlarında problemlər mövcuddur. Mən dinləyicilərə xatırladım, 436-77-41 birbaşa efirimizin Bakı telefonudur. Telefonlarınızdan SMS şəklində suallarınızı və fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Həmçində elektron məktublar üçün efir ədişərəsi azadlıq radiosu.az ünvanı var. Anar bəyin bəyə qeyd etdiyi e-mail studiyamızdadır. Bax, buyurun. Monitordur. Yaxşı, bu bir zarafat bir tərəfə. Şəvvəli bəy, qrantlar barədə danışırdıq biz bu dəqiqələrdə. Və gəldi çıxdıq qrantların media sahəsində effektivliyi barədə söhbətləyə. Siz özünüz bir jurnalist olaraq qrantların media, Azərbaycan mediasında effektivliyi barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, effektivlik dərəcəsi varmı, mövcuddurmu və hardadır? Yoxsa əksinə bir bəziləri düşünür və əsaslı olaraq bəzən belə gəlir insana ki, əsla düşünür ki, qrantlar əksinə ziyana işləyir Azərbaycan media sektorunda. Hansı fikrin tərəfdarısınız və əsaslandırmanızı xahiş edərdim sizdən?
Mən özü istəyirəm, əvvəlcə qayıdaq ki, biz də oradan da bir...
Buyurun, buyurun, buyurun, danışın, danışın.
Bu yaxınlarda bir bəyanat imzaladıq və mövzuda ona görə gündəmə gəldi. Fikir vermişsə, həmin bəyanat, müraciət və həm də müraciət ünvanlanmışdı fondlara, səfirliklərə, əsasən donor təşkilatlarına, hansı ki, doğrudan da mətbuatın inkişafı üçün ayrı-ayrı vaxtlarda xidmət, danılmaz xidmətlər də göstəriblər. Və indi də ona yəqin ki, cəhd eləmək istəyirlər. Amma bizim o qısa deməli, müraciətin mətninə mən çox istərdim, çox diqqətlə fikir
verdilər.
Deməli, cəmi 5-6 cümlə idi. Və orada əsasən o qeyd olunurdu ki, son vaxtlar deməli, media ətrafında işləyən, çalışan jurnalistlərin ətrafında bir çalışmayan, jurnalistikadan uzaqlaşmış bir sektor əmələ gəlib, media işləməyən bir media sektor əmələ gəlib, hətta çalışan jurnalistlərin az qala gündəlik bir müstəqil jurnalistikadan məşğul olan, həqiqi jurnalistikadan məşğul olan az qala jurnalistlərin sayından çox təşkilatlar əmələ gəlib. Bir böyük, belə deyək, bu sektor öz böyüklüyü etibarilə tənqidçi jurnalistikadan, müstəqil jurnalistikadan, bunu açıq demək lazımdır. Elə bugün Azərbaycanda çoxlu sayda qəzetlər var, çoxlu sayda kütləvi informasiya vasitələri var. Onlar heç də onların hamısını biz demokratik belə deyək ki, mətbuata aid edə bilmərik, tənqidçi jurnalistikə aid edə bilmərik. Və bu sözlərin müxtəlif deməli, sözlər işlənilir. Yəni, biz gerçək jurnalistika deyil əslində bunlar. Gerçək jurnalistika deyil. Və çox maraqlıdır ki, həmin təşkilatlar hətta belə deyək ki, öz layihələrini, layihələr, əksər hallarda biz demirik ki, o layihələrin hamısı səmərə. Çox səmərəsiz yönə istifadə edirlər. Və hətta bəzən adama elə gəlir ki, ağlı başında olan adam heç elə layihəyə yazmamalıdır. Nəinki o layihəni qəbul etməlidirlər. Bəzən tutaq ki, eyni layihələr deməli, təkrar-təkrar verilir. Bilmirəm, indi bəlkə bu müxtəlif fondlar bir-birindən xəbərsiz verirlər. Amma nəzərə alın ki, şəxsən məndə evdə, kitab rəfimdə, mən dünən saymışam, 7-yə qədər media etikası adında kitab var və bunu müxtəlif dövrlərdə qrant layihələri ilə çap eləyiblər. Təsəvvür edirsiniz, bu problem, belə deyək ki, bu problem niyə qoyulur? Mən ona hökmən qayıtmaq istəyirəm, biraz tələskən danışdım, qaşaraq gəlmişdim. Söhbət ondan gedir ki, biz kiminsə, belə deyək, ümumiyyətlə qrant verilməsinə qarşı deyirik. Ümumiyyətlə, kimin də, belə deyək, o pulları alıb layihələr işləməsinin əleyhinə də deyirik. Sadəcə biz etiraz eləməyə başladıq ki, bu layihələr bizim ətrafımızda, bizim adımızla, belə deyək ki, bu layihələr işlənir və bunların gerçək çalışan jurnalistikaya o qədər də aidiyyəti yoxdur və heç bir faydası yoxdur. Əksər hallarda faydası yoxdur. Təbii ki, biz misallarda çəkə bilərik, polemikalarda demişik, tutaq ki, son vaxtlarda bir Açıq Cəmiyyət İnstitutunun birbaşa jurnalistlərin döyülməsi ilə, onların hüquq müdafiəsindən bağlı bir yardım fondu var idi. Bu cür gerçək jurnalistikə yönələn layihələrə heç də etiraz eləmək olmaz. Amma bayaq misal çəkdiyim layihələr saysızdır. Sonra treninqlərdən mən gələrkən eşitdim. Bəli. O treninqlərin əksəriyyəti mən fikirləşirəm ki, olduqca yanlış təsəvvürlərin hesabına ortaya atılıb və yaxud bəlkə də ümumiyyətlə qərb dünyasında fikirləşirlər ki, o donor təşkilatlarının belə deyək, mərkəz ofislərində fikirləşirlər ki, Azərbaycan jurnalistikası doğrudan da belə deyək, qeyri-peşəkardır və onu bəlkə də elə Azərbaycan hakimiyyəti onu sübut eləmək istəyir və bizi peşəkar eləmək istəyirlər. Mən sizə deyim ki, bizim gerçək Azərbaycan şəraitində dünyanın hər yerindən gətirilmiş peşəkar jurnalistlər mən hesab eləmirəm, bundan artıq işləyə bilərdilər. Biz ən çətin şəraitdə işləyirik. Ən minimum imkanlar altında işləyirik. Və biz xəbərin necə alınması, onun necə belə yayılması haqqında kifayət qədər biliyə malikik. Və bizə hər dəfə bunu gəlib öyrətməyə. Yəni, siz təsəvvür edin, mənim redaksiyamda, çalışdığım, rəhbərlik edim redaksiyada, eyni adamın bir neçə dəfə kurslara getdiyini görmüşəm. Siz təsəvvür edin, belə hallar olub. Bizə deyirlər ki, faklar çəkin, rəqəmlər göstərin. Və ən pisi odur ki, mən bax burada olan adamların hamısını bilirəm ki, Azərbaycan mediasının qayğısını çəkən adamlardılar. Mən qiyabi də olsa hamını tanıyıram və bilirəm ki, düşüncə etibarilə də biz nə düşünürük. Amma mən sizə bir şey deyim. Bax, bu mövzunu biz atan kimi yaranmış şəraitə baxın. Bizə hətta polemikalarda, bizə qarşı hücumlarda, bizi hətta hakimiyyətə işləyən adamlar kimi bizə etiraz elədilər, bizi ittiham elədilər, bizi alət adlandırdılar. O adamları ki, bizi hakimiyyət ermənilərə işləməkdə ittiham eləyib. Mən dəfələrlə hakimiyyətin televiziyalarında, qəzetlərində ermənilərə işləməkdə, xalqa düşmən olmaqda, xarici agent olmaqda, Azərbaycan xalqını istəməməkdə ittiham olunmuşam. Amma siz görün ki, hətta media təşkilatlarının özü nə qədər qeyri-demokratik vəziyyətə gəlib çıxıblar. Onlar nə qədər jurnalistikanın problemlərindən uzaqlaşıb ki, onlar özlərinin sıralarında olmalı jurnalistlərin fikrinə ola bilsin, tutaq ki, yanlış fikirdir. Yanaşmaya siz fikir verin. Bu fikirlər müzakirə oluna bilər, buna görə bizə qarşı çıxmaq olar, bizim taktikamızın yanlış olduğunu demək olar. Yəni, kim hesab eləyir ki, bizim bu müraciətlə donorlar fəaliyyətini dayandıracaq və heç kim də qrant layihəsi almayacaq. Sadəcə bu bir etirazdır. Bu sanki bir azlıq aksiyasıdır.
Ən azlıq siqnal.
Azlıq aksiyasıdır. Biz diqqətləri çəkməyə yönətmişik ki, bu məsələlərə yenidən baxılsın. Bu məsələ yenidən baxız. Əgər biz doğrudan da yanlış fikirləşirik, bu polemikalarda ortaya çıxa bilər və bizdə növbəti mərhələ var. Yenidən təkrar-təkrar bütün layihələrin, bu 1-2 il ərzində olmuş layihələr toparlana bilər və onlar yenidən nəzərdən keçirilə bilər. Siz təsəvvür eləyin, mən bəlkə də uzun danışıram. Mənim son günlərdə bu müraciətdən sonra bilirsiniz nə qədər elektron poçtama faklar və layihələr, miqdarlar, pullar, qiymətlər, filan şeyi necə qiymətləndirir, fotoaparat necə al. Mən sadəcə utanıram ki, bunları üzə çıxardım. Mən də bilirəm ki, burada maraqlı təşkilatlar var. Siz bilirsiniz, hətta qrantın üstündə müxtəlif təşkilatlar bir-birini qırırlar. Və pıçıltı da çoxdan var. Siz qəbul edin ki, pıçıltı çoxdan var. Biz bu pıçıltıdan bezdik axır ki. Biz bu pıçıldan fikirləşdik ki, bizə demirlər hakimiyyətin alətiyik biz. Amma biz ayrı-ayrı təşkilatların aləti olmaqdan belə bezdik və fikirləşdik ki, bunu nəhayət açaq. Biz ola bilər ki, bizim müraciət effektli olmaz, nəticə verməz. Ola bilər bizə heç fikir verməsinlər. Ola bilər ki, məsəl üçün, bizi nədəsə, belə deyək, qərəzli hesab eləyə bilərlər. Burada bir məqamı da hökmən nəzərə almaq lazımdır ki, bizim bəziləri deyir ki, başqaları qrant alır, siz qrant ala bilir. Heç də elə deyil. Şəxsən mən özüm, müxtəlif fondlarda özümə yaxşı münasibət var və istənilən fondlara müraciət eləmişəm, yeri gəldikdə müsabiqələri udmuşam da, yeri gəldikdə o layihələri dalmışam. Şəxsən həmin layihələrə görə hesabı bir daha həm onların effektinə görə, həm onların puluna görə dəfələrlə hesabat verməyə hazıram. Buna baxmayaraq, mən buna getdim və bu müraciəti imzaladım. Həm də siz nəzərə alın ki, bu müraciət deməli, İndi ortaya çıxmıyor. Biz təkrar-təkrar bu mövzuda yazırıq. Təkrar-təkrar biz yönəldirik ki, bu layihələr daha çox jurnalistlərin işinə, onların daha çox yazı yazmasına, daha effektli, daha peşəkar bəli yazı yazmasına yönəldirsin. Biz demirik onların peşəkarlıqları bizi tam qane eləyir. Biz özümüz də onun əziyyətini ayrı-ayrı vaxtlarda çəkirik. Amma o redaksiyalarda iş başında, hətta biz istəyərdik, hətta treninglər redaksiyaların özlərində keçirilsin. İndi kimi unudulub ki, qəzetlərdə korrektor işləyir. İndiyə kimi adamların yadından çıxıb ki, qəzetlərdə sürücü də var. İndiyə kimi adamların yadından çıxıb ki, qəzetlərə karikaturist lazımdır. Bunlar hamısı yaddan çıxıb və təsəvvür edin ki, bir layihə ortaya çıxır ki, seçkidən yazan jurnalistlərə trening keçirir. Bunu nə qədər keçmək olar? Və hamı da bilir ki, seçki yoxdur. Biz həmin adamlara deyirik ki, bu saxta seçkidir. Siz hansı seçkiyə trening hazırlaşır? Bunu bütün dünya bildiyi halda, biz bilirsiniz, biz açıq yazan adamlarıq, hər şey açıq Haydi. Deyən adamlarıq. Və bu məsələn də açıq olmasını istəyirik. Hər cür tənqidə də hazırıq.
Ha, Şəhvəli Çobanoğlu'nun çıxışı idi bu, hətta mən qeydim.
Çağırışı idi.
Amma hər halda, Fərdə bəy, Anar Orucuvudu studiyamızdadır. Fərdə bəy, görürsünüz, nöqsanlar var idi. Qeydəti Şəhvəli bəy, bu nöqsanları qaldırmaq lüzumluğu ortada mövcuddur. Dinləyicilər də bizə göndərən SMS-lərdən donor təşkilatlarını, hətta sizin nümayəndə olduğunuz təşkilatın adına çəkməklə məhz tanışlıq məsələsini özü qabardıb qeydilər ki, buna görə də layihələrin effektivliyi aşağıdır. Ki,
insani məqamlar nəzərə alınır, şəxsi məsələlər və şəxsi məsələlərdə belə deyək, şəxsi məsələlər həyata keçirilərkən ona üstünlük verilir. Şəxsi münasibətlər, peşəkarlığa isə üstünlük verilmir. Yəni mən cəmləşdirdim bəzi fikirləri və onları sizin nəzərinizə çatdırdım. Nə deyirsiniz? Bu nöqsanlardan razısınız yoxsa razı deyilsiniz və nə dərəcədə?
Doğrusu mən Şahverət bəyin dediklərində bir neçə başqa məsələlərə diqqət verdim. Siz ona deməli tanışlıqla grant vermək məsələsini əlavə etdiniz və burada əsas deməli uğursuzluğun səbəbini görünür ki, axtarmaq fikrindəsiniz. Əslində isə Şahverət bəy biraz mən güman edirəm başqa bir doğum bir fikir.
Dinləyicilərin fikirlərini də nəzərinizə çatdırdım ki, cəmləşdirək.
Bəli, indi cəmləşdirək. Mən tanışlıq haqda sonra deyərəm, amma Şahverət bəyin bir neçə çox vacib məsələ haqda fikri oldu. Birincisi, xüsusilə bir açıq cəmiyyət institutunun burada təmsilçisi olaraq, mən çox müsbət və çox yaxşı qarşılayıram ki, media vəziyyətindən narahat olan və vəziyyədə fəaliyyəti olan bir qrup insanlar öz narahatçılığını bildirib və burada açıq mübadilə və müzakirə ehtiyacını görürlər. Bu, çox müsbət və çox vacib bir məsələdir. Mən onu ancaq alqışlaya bilərəm. Və çox hətta mən hesab edirəm ki, bəlkə də bu istər media, istər başqa bir vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyətində ən vacib şərtlərdən biri və ən vacib fəaliyyət növündən biridir. Yəni, problemlərin açıq müzakirəsi və müzakirə nəticəsində müəyyən bir nəticə çıxarmaq imkanı. Bax, bu çox vacib bir şeydir. Və mən təəssüf edirəm ki, sizin bu açıq müzakirə çağırışınıza müsbət cavab verən az olur və yaxud olmur və yaxud etiraz edən olur. Bu, heç də açıq müzakirə prinsipinə uyğunluqda deyil. İkincisi, mən onu şərh etmək istəyərdim ki, bəli, əgər biz mediadan danışırıqsa, onun problemlərinin müzakirəsindən danışırıqsa, hansı isə deməli problemlərin həlli üçün fəaliyyətindən danışırıqsa, burada bilavasitə jurnalistlərin tam şəkildə fəaliyyət göstərməsi də mümkün deyil. Axı, jurnalist peşəkar, jurnalist o hər zaman onun fəaliyyəti, onun işi tələb olunur. O gərək işləsin, yazsın, reportaj versin və bəlkə də onun nə vaxtı, nə də ki təcrübəsi çatmır ki, problemləri cəmləşdirib, kimisə araya gətirib, müzakirə təşkil etsin və yaxud araşdırma aparıb, bu deməli media siyasəti haqqında bir təkliflər versin, qanunvericiliyə diqqət verib araşdırsın, başqa ölkənin təcrübəsini öyrənsin və burada öz təkliflərini versin, rəy sorğusu aparsın. Bunlar hamısı başqa təcrübə, peşəkar bir şəxsin vaxtını tələb edir. Və mən burada QHT ilə jurnalistlərin qarşı durmasını deyil, mən əksinə QHT-lərlə jurnalistlərin əməkdaşlığı haqda deyərdim. Bu çox vacibdir. Təəssüflər olsun ki, bu qrant söhbəti gələndə biz yenə gəlirik o mədəniyyət. Hesab olunur ki, qrant və peşəkara aid ola bilməz. Qrant belə nə isə hansısa bir belə xüsusi bir mənbədir ki, biz ona örgəşməmişik, heç də şəffaf deyil, maaş deyil, qonorar deyil və s. və s. Biz bu təcrübəyə örgəşməmişik. Bu, tələb olunan təcrübədir. İkincisi, gəlin baxaq görək ki, doğrudanmı verilən qrantlar effektivdir ya yox. Bax, bu haqda müzakirə etmək hər zaman lazımdır. Mən etiraf edə bilərəm ki, bizim o haqda söhbətimiz oldu, heç də hər layihə effektiv olmur. Mən etiraf etməliyəm ki, heç də bəzən uzun müddətli fəaliyyət də bir nəticə vermir. Onun səbəblərinin özünün də araşdırılması bütün maraqları olan tərəflərlə birgə aparılmalıdır. Və bu çox vacib bir məsələdir. Biz çox çalışırıq ki, fəaliyyətimizdə bu mümkün olsun və qeyd etdiyim kimi nəinki donorla, deməli, cəmiyyət arasında, cəmiyyətin daxilində, QHT-lərin içində, onların bir-birinə fəaliyyət, göstərdiyi fəaliyyətlərinə özləri tərəfindən bir rəy bildirməklə, müzakirə aparmaqla və əgər konkret olaraq desək, müəyyən bir koalisiya daxilindəmi, müəyyən bir birlik, assosiasiya daxilindəmi və bu birlik, koalisiya, assosiasiya haqqında biz danışırıqsa, bu artıq nə deməkdir? O artıq deməkdir ki, vətəndaş cəmiyyəti institutu yaranılır. İstər-istəməz biz yenə də gəlirik, çıxırıq, bu institutların vacibliyinə.
Qrantın ayrılması məsələsinin də xoşa gəlməz hallar.
Xoşa gəlməz hallar.
Ümumi adlandırım, yaxşı.
No, bu bilirsiniz, belədir də. Bu xoşa gəlməz hallar, belə deyək, istərsiniz onu rüşvətxorluq və korrupsiya adlandırır.
Belə də yazıblar.
Bəli, bu təəssüflər olsun ki, bizim cəmiyyətdə çox vüsət almış bir praktikadır.
Azərbaycan cəmiyyəti.
Azərbaycan cəmiyyətinin, bizim cəmiyyətimizdə. Və bu hər zaman bizdə müəyyən şübhələr və ehtimallar doğuran bir praktikadır. Və bunu biz hər zaman yəqin ki, nəzərimizdə saxlayıb münasibət bildiririk. Mən deyərdim ki, belə olan halda əlbəttə ki, yeganə bəlkə də çıxış yolu o Şahbərət bəyin özünün də qeyd etdiyi artan dərəcədə birincisi şəffaflıq. O cümlədən mən də hətta deyərdim ki, büdcə standartlarının da müəyyənləşdirilməsi. Yəni, fotoaparat bazarda nə qədərdir, filandır, bu donorlar o haqda öz siyasəti olmalıdır və bunları qeyd etməlidir. Bizdə belə şey var, biz bunu edirik. Yəni, biz bilirik ki, bazarda nə qiymətlər var və nə cür olmalıdır və bizdə, deməli, bu bunun üzərində nəzarət var. İkincisi, qərar qəbul etmədə mümkün qədər obyektivləşmə. Bu necə əldə oluna bilər? Şahvələt bəy, biz və mən başqalarına müraciət edirəm, biz heç bir vaxt ümid də edə bilmərik ki, biz elə bir qurum yarada bilərik ki, orada ideal insanlar oturub, həmrəy olub, bir fikir bildirsinlər və yaxud elə bir ideal insan tapa bilmərik ki, ona bütün qərar verməni həvalə edib, onun ideal qərarlarından bəhrələnək. Biz bunu ancaq və ancaq mümkün qədər açıq və mən deyərdim, geniş iştirakçılıq şərtləri ilə olan müzakirə və qərar vermə prosesindən keçdiyimiz halda əldə edə bilərik. Bizdə fondda biz çalışırıq bunu edək. Deməli, bizdə layihə müzakirələri birincisi, deməli, indi artıq xüsusi yaradılmış bir dəfəlik müsabiqə üçün yaradılmış deməli, ekspert komitəsi və yaxud jüri tərkibində olur. O, öz qərarını verdikdən sonra artıq fəaliyyətini dayandırır. Bu komitənin üzərində bizim idarə heyətimizin nəzarəti var. Deməli, onlar protokolları alıb, yoxlayırlar, tələb olunursa layihələrə diqqət verirlər, dəqiqləşdirirlər və o protokolları təsdiqləyirlər. Mən deyərdim ki, burada müəyyən obyektivləşmə gedir. Yəni, fərdi rəylər başqa fərdi rəylərlə deməli, toqquşduğu halda müzakirə və ümumi bir nəticə. Bu, hələlik yəqin ki, mümkün olan bir prinsipdir. Amma mən güman edirəm ki, bax, belə açıqlıq şəraitində müəyyən bir məsuliyyət hissi də artan dərəcədə inkişaf etdirilə bilər. Və onda fərdi rəylərin də daha çox obyektiv olması mümkün ola bilər.
Fərdi Əsad dedikləridir. Şanar Urucu da studiyamızdadır. Şanar bəy, müəyyən bir əlavələriniz varsa,
Şahat bəyin dediklərinə ki, bu vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı üçün fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları azad ideyaların, necə deyim, ortaya qoyan və onun realizasına çalışan qurumlardırlar. Və bu formada Şahat bəyin özünü səsləndirdiyi fikirlər çox yaxşı azad fikirlərdirlər. Belə, hansı mənada ki, bunu həqiqətən də bəlkə reallaşdırılmasına ciddi ehtiyac var. Mən çox bəyəndim o fikir ki, məsələn, məhz qəzet redaksiyalarının özləri niyə trening mərkəzləri olmasın? Bizdə trening keçirməsi mütləq hardasa yer götürülür, müxtəlif jurnalistlər ora yığılır. Jurnalistlərin də bir gün tutaq ki, gəlmək üçün imkanı olur, bir gün çox məşğul olurlar, gələ bilmirlər və bəlkə effektivliyə aşağı salan namillərdən biri də bu ola bilər.
Amma siz mənim o fikrimə bir necə deyirlər öz münasibətinizi bildirin ki, media təsisatları özləri mi kifayət qədər azad və peşəkarın artırılmasında maraqlıdırlar, ya yox?
Əslində, bəlkə də media qurumları azad bazar olacağı təqdirdə buna daha çox
bəli.
İstəyərdilər, belə olsun. Çünki təbii, inkişaf edən jurnalist daha çox pul tələb edən jurnalistdir.
Tamam.
Və bir tendensiya görünür ki, məsələn, mən görürəm, yaxşı dil bilmək bacarıq olan, yaxşı əlaqələr olan jurnalistlər sonra media qurumlarında qalmırlar. Onlar, belə deyək ki, bəlkə inkişaf deməzdim, bəlkə inkişaf da adlandırmaq olar bunu, daha çox maliyyə verilən digər hökumət, qeyri-hökumət təşkilatlarına və ya xarici fondlara keçirlər, başqa yerlərdə özlərini iş axtarırlar. Bu mənada çox belə Azərbaycanın gündəlik çıxan qəzetlərin adını da çəkmək olar ki, onların o dərəcədə bəlkə marağı yoxdur ki, o insanların jurnalistlər o qədər professional olsunlar, peşəkar olsunlar. Digər tərəfdən baxanda qəzetlər çalışırlar yəqin ki, müəyyən hər hansı bir formada o peşəkarları da özlərinə bağlı saxlasınlar. Demək olmaz ki, onlar sırf işlərini qeyri-peşəkarlıq üzərində qururlar. Yox, yəni bu da bir, necə deyim, müxtəlif tərəflərin balanslaşdırılmasına yönəlmiş bir siyasətdir. Bərbiyyə demək, media siyasətidir. Nə çox professional və çox pul tələb edən jurnalist, nə heç nədən yaza bilməyən bir insan. Elə belə olsun ki, həm təmin eləsin, həm yaza bilsin orada. Amma mən yeri gəlmişkən inkişaf edən jurnalistlər üçün media bazarını görürəm. Belə bazar var. İndi Azərbaycandan xaricə, məsələn, bəlkə də düzgün çıxmaz, amma mən özümü misal çəkə bilərəm ki, xarici materiala satmaq mümkündür. Və Azərbaycanda jurnalistin bir aylıq əmək haqqına bir material satmaq mümkündür.
Özün-özün tərəflənməsən məsələsi, heç kim tərəflən deyil prinsipi. Ya, Anar Hoca idi bu.
Bu məsələ bir
bəli, bəli, onlar mən bir Turxan adlıyəcimizin də fikrini əlavə eləyim və Şəvar bəy deyin. Turxan yazır, Azərbaycanda demokratiya naminə çoxlu grantlar verilir. Bunlar demokratiyanın inkişafı üçün nəzərdə tutulur. Amma nüfuzlu qərb təşkilatları hər zaman Azərbaycanı demokratikləşən cəmiyyətlər sırasında göstərmir. Bunu necə anlamaq olar? Demokratiya naminə grantlar, çoxlu grantlar verilib. Amma ortalıqda bir şey yoxdur. Yəni, bu nəticə gözləyən, Fərda bəy, siz düşünün bu məsələ üzərində. Şəhvəl bəy, buyurun.
Deməli, əvvəla mən o fikir bölüşmürəm ki, qəzetlər yəni, peşəkarlıqda maraqlı deyirlər.
Qısqancılıq nöqtəyindən zədən güman ki, nəzərdə tutulurlar.
Yox, ya, yox, bilirsiniz deyək.
Bazar da, deməli, rəqabət.
Rəqibləri sıradan çıxar.
Rəqabət var. Bütün hallarda rəqabət var və hətta sizə deyim ki, bu, yəni, bu məntiqi də deyil ki, qəzet redaksiyası işçisinin, belə deyə, jurnalistin və fotoqrafın ya korrektorun daha peşəkar olmasını istəməsin. Nədən istəməsin? Bütün hallarda bir neçə qəzet hələ vardır. Bütün hallarda əks tərəfin qəzetləri vardır. Bütün hallarda ortada iş var. O işin yaxşı görülməsi üçün o peşəkarlığın demək tələbi hökmən ortada var. Amma bu peşəkarlıq üçün nə qədər çalışır məsələsi ortaya çıxa bilər. Siz bir şeyi nəzərə alın ki, biz bu gerçək jurnalistikanın içərisindən baxanda biz son vaxtlar belə bir halına rastlaşmış yeni jurnalist, jurnalistika yeni adam belə gəlmir. Bizim sıralarımız müxtəlif səbəblərdən, məsələn, belə deyək ki, seyrəlir. Bir hissəni hakimiyyət, belə deyək ki, tutaq ki, həbs olanları, döyülənləri, ölkədən çıxanları, bu aydındır, bunu hamı bilir. Bir hissəni satın alırlar. Bir hissəni sadəcə satın almaq kimi çıxmasa da, müxtəlif özlərinin daha komfortlu, rahat media strukturlarına yönəldirlər. Bir hissə, ümumiyyətlə, bunların heç birinə dözmür. Tamam, başqa peşələr. Siz bu araşdırmalar aparmışsınız bu sahədə. Bənna falan tutaq, biz bu və digər başqa işlər seçirlər. Bir hissə ümumiyyətlə belə düzümsüzlük göstərər peşəyə belə deyək ki, o ağırlığa falan, sosial ağırlığa, həyatın çətinliyinə, maaşın azlığına dözməyib bu peşədən imtina eləyirlər. Və maraqlı odur ki, arxadan gələn nəsil yoxdur. Arxadan gələn adamlar yoxdur. Arxadan gələn adamlar yoxdursa, belə deyək ki, peşəkar kimi peşəkarlaşdırmaq olar? Belə deyək, biz illərdir, tutaq ki, redaktor işləmiş adamı, hazırda bizdə redaktor işləyən adamı özgə neynəməliyik ki, o daha yaxşı. Onu daha yaxşı vəsaitlərlə təmin eləmək olar. Bəlkə də onu daha, bəlkə də peşəkarını artırmış istirahətə yollamaq lazımdır. Mən sizə deyərdim. Bəlkə də tutaq ki, ona pul vermək lazımdır, özünə kitablar alsın əlavə.
Tamamilə.
Amma bu, ona bir orfoqrafiya kitabı vermək lazımdır ki, bəlkə yeni bir sözü, yeni bir qaydanı oradan götürsün. Amma bu adamlar illərdir qalan adamlara fikir verin, adları bir-bir sadalamaq olar. Bunlar 10 illə, mən nə qədər gənc vaxtımda başladım və gənc sayılıram hələ jurnalistikada. Mən özüm o axsaqqalların, belə özündən razı axsaqqalların yanında yenə də gəncəm. Amma az qala 20 ildir artıq jurnalistikadayım. 4-5 qəzetin iri, bazara girmiş qəzetdə bir komandayla, müxtəlif komandalarla, müxtəlif jurnalistlərlə uğur qazanmışıq. Biz peşəkarlığa maraqlıyıq. Amma hansı formada, özgə hansı üsullar mümkündür? Mən yenə də deyim, bu üsulları hökmən tapmaq olar. Bax, biz danışırıq, qrantların səmərəlilik problemindən həmişə danışırıq. O qərarların necə verilməsi, pulların necə ayrılması məsələsi qalsın bir yana. Hı. Təbii ki, orada problemlər ola bilər, subyektivlik ola bilər. Bunların hamısı mümkündür. Amma ən azı layihənin mövzusu, mətni çox şey deyir. O hansı kriteriyana müəyyənləşir? Bu yazılan layihədən başqa bir qrant alan adamın, o qrantda iştirak edən adamların bir oradakı koordinatorlar, oradakı seminarlar, onlardan bilmək olur ki, bu layihə nədir. Layihələr var, rayonlarda keçirirlər. Tədbirləri rayonlarda keçirirlər. Redaksiyanın yanında keçirmək olmaz. Belə deyək ki, nahar vaxtı jurnalistlər də gəlib həmin seminarda iştirak eləsin. Nəyə görə əlavə əlavə xərclər salınmalıdır? Mən hələ başa düşmürəm ki, nəyə görə? Elə tədbirlər var, məhz rayonlara aiddir, bölgələrə aiddir, lap biz də ora gedək. Amma Bakıdan jurnalistləri yığıb aparırlar bölgəyə. Bu bir qaydaya çevrilib. Bilirsiniz, pulun özü də, həm də ortada pul qıtlığı da var. Qəzetlərdə çox böyük çətinlik var. Korrektorun lampası belə yoxdur. Siz təsəvvür edin, siz gəlirsən axşam işə, baxırsan korrektor gözünü dikib, lampası belə yoxdur, onun oxu lampası ki, o işləsin. Çox çətin vəziyyətdir qəzetlərdə bu baxımdan. Hətta bunlar, hətta mən sizə deyim ki, hətta biz imkan tapıb bəzən bir neçə korrektor onlara orfoqrafiya kitabı alıb verə bilməmişik. Ortada bəzən belə olub, bəzən redaksiyalarda belə olub. İndi kim bu işini yaxşı qura bilir, bütün hallarda bilir ki, nələrsiz ötüşmək mümkün deyil, onu eləyir. Amma elə redaksiyalarda olub. Mən hələ onların redaksiyaların özündəki çətinliyi, ofis şəraitini, onlar hansı kompüterdən istifadə. Siz bilirsiniz, qəzetlərdə hələ materiallar DOS sistemində olan belə deyək, fayllarda yığılır. Siz bilirsiniz, bu nədir? Bu hansı dövr? DOS sistemi, mən bir 20 il bundan qabaq
dinləyirdim ki, iftidai səviyyədə
hələ şəbəkələri də qurmaq. Çünki bir kompüter XP-dədir, bir kompüter 92, belə 90,
Windows 98-dədir. Mənim bir sizin sualım var.
buyurun.
Bütün, bax, mən bizdə xeyli, Allaha şükür o qədər qəzet və redaksiyalar var ki, siz hesab edirsiniz ki, bax, rəqabətə davam getirməyən və bu səviyyədə texniki bazası olan bütün olmasın bir çox, deməli, redaksiyalar yardım etmək lazımdır və beləliklə jurnalist və media bazarı inkişaf edə bilər.
Yox, mən elə hesab eləmirəm, elə hesab eləmirəm. Amma mən deyirəm ki, bu pullar ayrılırsa, niyə ora ayrılmır?
Oralara ayrılsa, onda nə xeyir olacaq?
Hər halda faydası dəyər də.
Media kommersiya sahəsidir.
Media kommersiya sahəsidir.
Və orada kommersiya cəhətdən daha təkmil, daha işini düzgün quran, o cümlədən də yaxşı şərait yaratmış təşkilatlar inkişaf edir. Ora siz müdaxilə etmiş olsanız, yəni texniki bazanın təkmilləşməsi və s. xeyli dərəcədə, siz əslində bazara müdaxilə etmiş olursunuz. Ya hamıya köməkliyə etmək lazımdır, eyni şərait yaratmaq lazımdır, bunu donor edə bilməz.
Biz demirik ki, hamıya edilməsin.
Yaxud da ki, burada elə bir kommersiya əhəmiyyətli mexanizmlər olmalıdır ki, bacarıqlı inkişaf eləsin, bacarıqlı olmayan səhnədən getsin.
Fərda bəy, söhbət ondan gedir ki, deməli, Azərbaycanda qəzet bazarının çətinliklərini bilirsiniz. Bəli. Azərbaycanda qəzetlərə olan baskını bilirsiniz. Azərbaycanda hətta belə deyək ki, qrant layihəsi olan qəzetlər oldu, onlar da uğur qazanmadı. Amma uğur qazanan qəzetlər var və onlar bugün yenə də Azərbaycan cəmiyyətində alternativ fikir yayımının daşıyıcılarıdır. Biz deyirik ki, bizim de etirazımız onadır ki, əgər bu layihələr onsuz da bu jurnalistlərə kömək deyilsə, biz demədik ki, onlara lampa alıb, hökmən lampa alıb verilsin. Amma o da verilə bilər də. Əgər başqa halda avadanlığa pul verilirsə, o da verilə bilər. Hamıya verilsin.
Layihəni yazan bunu nəzərdə tutsun. Yazan nəzərdə tuta bilər.
Amma söhbət nədir? Nə üçün onda qrant layihələrinin olan qəzetləri ola bilir? Etiraz deyiləm bir yolmasın. Amma onların da səmərəliliyi olmalıdır. Qrant layihələrindən bizdə qəzetlər də olub, qəzet səhifələri də olub. Bunlar hamısı olubdur. Nəyə görə o ayrı seçkiliyi də soruşmaq olar onda? Bu məsələlər o qədər qarışıqdır ki, bu məsələlər o qədər səmərəsizdir ki, biz ona görə deyirik, ümumiyyətlə istəmirik. Heç bizə minnət qoymasınlar ki. Biz Azərbaycanda demokratik medianın inkişafı üçün pullar xərclədik. Biz deyirik ki, o pulların onsuz da səmərəsi olmadı. Bəs bu çalışan jurnalistikanın yanında deyil, demokratik jurnalistin yanında deyil, əzilən jurnalistin yanında deyilsə bu pullar nə üçündür? Bir mütərəqqi dəyərlər və ideyalar da var ki, siz hakimiyyətin istənilən qədər pul verdi, istənilən qədər kompüter aldığı təşkilatlara yardım etməli deyilsiniz ki. Bu təşkilatlar onsuz da yaşamaq üçün onlara da nəfəs vermək lazımdır. Qəzetlər özləri, mən üzr istəyirəm, bax belə bir qərbdə bir ənənə var. Bu çox istifadə olunan bir ənənədir. Jurnalistlər fondlardan yazı üçün pul alırlar. Biz lampa üçün demeyək. Yazı üçün pul alırlar ki, mənim tutaq belə deyək ki, iş mənə verilən maaş və mənə bəlli olan şərtlər daxilində bəzi ciddi araşdırmaları aparmağa imkanım yoxdur. İmkanım yoxdur. Amma onu fondlardan gedirlər. Hətta varlı ölkələrdə bu belədir. Ənənə oradan gəlib. O araşdırma üçün, o yazı üçün, o foto şəkillərin çəkilməsi üçün pul alınır. Məsələn, mən özüm praktikada bananla bağlı ciddi bir araşdırmanın izinə düşdüm. Uzun çəkən bir araşdırma. Hətta üzü Ugandaya gedən yazışmalara gedib.
Məşhur yazışmalar.
Banan bu ölkəyə nə qiymətə gəlir? Amma onun axırına gedib çıxmağa çətinlik çəkdim. Çətinlik çəkdim. Amma o çətinliyi indi özüm redaksiyanın hesabına, şəxsi hesabına aşmaq üzrəyəm. Yəni, davam elətdirirəm. Və cəmiyyətə də xeyli informasiya verə bildim. Amma olmazmı ki, siz, belə deyək ki, cəmiyyətin inkişafı üçün, açıq cəmiyyətin yaranması üçün, açıq cəmiyyətin monopoliyanın sındırılması üçün, o layihələr elə jurnalistlərin özünə yönəlsin. Sonra mən sizə bir şey deyim. İndiyə qədər, bu qədər qəzi sahəsində, belə deyək ki, araşdırmalar aparılıb. Hələ ortaya qoyulmayıb ki, hələ ortaya çıxmamışdı ki, mən özüm bir kiçik bir araşdırmada iştirak elədim ki, bizim yayım sektorunda iki böyük insarçı varmış. Onlar rəsmən insarçıdırlar. Bunu çıxardıb səsləndi. Biz burada çoxlu problemlər çıxır ortaya. Burada o qədər problemlər var ki, bu problemlərin ən azı səsləndirilməsi üçün çalışa bilərlər. Bəs biz o jurnalist təşkilatlarına niyə qarşı-qarşıya gəlirik? Jurnalistlər jurnalist təşkilatlarına niyə qarşı-qarşıya gəlir?
Niyə?
Çünki onlar çoxdan biz dediyimiz problemlərdən və bizdən uzaqlaşıb. Onlar çoxdan, heç biz bilmirik, mən açıq deyirəm və bunları bəzən qərəz kimi başa düşürlər. Bunların nə qurultayının keçildiyindən xəbərimiz var, nə onların, belə deyək, əsasnaməsi üzrə, belə deyək, qarşılarına qoyduğu belə məqsədlər üzrə nə etdiklərindən xəbərsizlik. Biliriz, bunlar jurnalist qanan, gerçək jurnalist qanan, QHT-lərin də, jurnalist təşkilatlarının da, peşə birliklərində arasında bir məsafə yaranır. Təxminən, mən 2-3 nəfər işləyir, qalan hamı, belə deyək, bizim ətrafımızda monitoring keçirir, bizim ətrafımızda böyük bir sektor yaradır və onun da bizə heç bir faydası yox.
Şəhər Çobanoğludur. Fərdan əm, bu məsələni necə çözmüyorlar. Sonra baxıram, iki cəmi dəqiqə yarımız qalıb və bu vaxt ərzində cavab vermək mümkün deyil. Amma ayrıldı, dedilən məqamlarla. Və demokratiya barədir, bəli.
Bilirsiniz, mən yenə o fikrim üstünə qayıtmaq istəyirəm ki, QHT sektoru fəallaşmalıdır. Və QHT sektoru nə qədər artıq fəal olsa, bir o qədər biz yəqin ki, açıq müzakirə və mübadilə və bəlkə də səylərin birləşdirilməsi imkanı əldə edə bilərdik. Amma QHT sektoru üzərində böyük səylər, cəmiyyətin müxtəlif başqa layihələrini, biznesi, hökumət strukturlarını, onların bütün bu sektorun məsuliyyətini cəmləşdirən problemlərin həlli məsuliyyətini QHT sektorun üzərində qoya bilmərik. Bizdə əgər məyusluq hissi varsa, yəqin ki, biz mümkün qədər bax bu sektorlar arası dialoq üçün çalışmalıyıq. Və bu tərəfdən sizin çağırışınız və tələbiniz və açıqlıq, necə deyirlər, istəyiniz ancaq və ancaq təqdir oluna bilər.
Ümidvaram ki, müəyyən bir yenilik yaxın günlərdə olacaq. Anar bəy, sonuncu sizin fikirlərini sizin müşahidə edirdiniz son dəqiqələrində, 20 saniyə ərzində.
Mən hiss edirəm ki, daha doğrusu bu çox ciddi bir argumentlər səsləndirilib və Şəhbət bəy və nəzərə almaq lazımdır. Media qurumları həqiqətən də praktiki jurnalistika ilə məşğul olan qəzetlərlə, media qurumları ilə işləməyə çalışmalıdırlar. Yəni, qeyri-hökumət olaraq media təşkilatları və elə bilirəm ki, bu fondlar tərəfindən daha müsbət qiymətləndirilər bu layihələr. Yəni, bu açıq cəmiyyətdir və hər kəs öz fikrini söyləməlidir. Daha yaxşı deyələr uğur qazanacaqlar.
Minnətdarım. Anar Rucov, studiyamız qonağıydı. Qafqaz Media Təhlil Üstü rəhbəri. Fərdə bəy, sizə minnətdarım. Çox sağ olun. Fərdə Əsədov, Soros Fondu Azərbaycan üzrə icraçı direktoru və jurnalist Günəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Şəfərə Çobanoğlu. Şəf redaktoru üzr istəyirəm. Bəli. Şəfərə Çobanoğlu studiyamızın qonağı idi. Proqram da bitir. Birinci saniyədən sonra bitəcək. Hamınıza təşəkkürlər. Çox sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.